У эфиры «Радио Свобода». У Минску 18 годину. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. На думку аналітиків, обрання Барака Обами президентом США не принесе резких зменів у американській політиці відносно Білорусі. Російський президент Дмитрий Медведєв пропонує повелічити термін президентських повноцтв до 6 років, а Державної Думи – до 5. Віце-прем'єр Білорусі Андрій Кобяков пообіцяв працювати над хатнім заданням від Єврокомісії. Батька загиблого солдата Скричева звернувся по допомогу у ААН. Сьогодні у Мінську відбудеться черговий матч Ліги чемпіонів поміж Батте з Борисова і Зенітом з Санкт-Петербургу. Гэта да іншае після випуску новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Барак Абама абраны прэзідэнтам ЗША. Ён стаў першым чарнаскурым чалавекам, хто перамог на выбарах у Белы дом. Дэмакрат Абама нашмат апярэдзіў рэспубліканца Джона Маккейна, набраўшы болей, чым у два разы галасоў калегіі выбаршчыкаў. 47-гадовы Абама прыме прысягу як 44-ты амерыканскі прэзідэнт 20 студзеня 2009 году. Ягонае абранне вылілася ў вулічныя святкаванні па ўсёй краіне. Усясветныя лідары павіншавалі Барака Абаму з абраннем на прэзідэнта. Демократичная партия США умацевала свои позиции в Конгрессе на выборах, которые отбылись в авторок. Поводле попередних даденных, демократы, которые и так володали большинством обедзвюх палатах Конгрессу, теперь контролюют 56 со 100 мест в Сенате и 251 место с 435 у Палате представников. Теперь, после обрания Барака Обамы президентом, демократы будут контролировать как законодавчую, так и выконавчую галины влады у США. Президент Росії Дмитрий Медведєв заявив, що Росія розгорне ракети близько радіусу дійню Калінінградської області, коли США розмістять об'єкти своєї супротиракетної системи у Центральній Європі. Російський президент так само повідомив, що буде вестися радіоелектронна нейтралізація елементу американської супротиракетної оборони, які США збираються розмістити у Польщі і Чехії. Заява була зроблена Медведєвим у ягоним першим президентським посланні до Федерального Сходу. Так само Медведєв пропонував повелічити термін президентських повноцтв до 6 годов, а термін повноцтв Держдуми до 5 годов. Хорватія може завершити перемови об долученні до Європейського зв'язу у 2009 році, коли паскорить підрихтовчі кроки. Таку заяву зробила Європейська комісія. У її справоздачі, однак, не подається дата махчимого долучення, але поводлі дипломатів, коли все буде йти відповідно з графіком, гэта може відбитися у 2011 році. На хвалі свободи ви слухали новини.
У эфиры «Радио Свобода» у праской студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць ягоныя абранні ў Беларусі і свеце, пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым таксама пра футбол, раскажам пра зварот бацькі загіблага беларускага салдата ў ААН, пагаворым пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. День 4 листопада 2008 года увайшоў у гісторыю США. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовы пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкага, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep.
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам як народу гэта ўдасца."
Некалькі слоў пра праграму, з якой перамог новы прэзідэнт. Абама актыўна выступае ў абарону правоў чалавека, мае намер падтрымаць сярэднюю клясу і скараціць разрыў паміж багатымі і беднымі, збіраецца зрабіць больш даступнай адукацыю, а таксама плануе знізіць падатковую стаўку для працуючых сем'яў. Галасаваў за ўвядзенне праграм дапамогі мігрантам, выказваецца за дазвол абортаў, выступае за выкараненне дыскрымінацыі да асоб нетрадыцыйнай арыентацыі, але супраць дазволу аднаполых шлюбаў. Адмоўна ставіцца да смяротнага пакарання. У якасці прыярытэтных напрам у міжнароднай палітыцы вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку і ядзернае раззбраенне. Адкуль паходзіць прэзідэнт з незвычайным імем, дзе ягоныя карані, як ён прыйшоў у палітыку, пра гэта мы будзем гаварыць з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ян, што амерыканцы ведаюць пра першага чорнаскурага прэзідэнта ў сваёй гісторыі?
Ведаюць шмат, і ў першую чаргу з даволі шчырай і адкрытай аўтабіяграфіі Абамы, якая з'явілася на кніжным рынку якраз у часе выбарчай кампаніі. Дык вось, Барак Абама, а дакладней Барак Хусейн Абама II, нарадзіўся 4 жніўня 1961 году ў Ганалулу на Гаваях. Ягоны бацька, Барак Хусейн Абама, паходзіў з Кеніі, а маці, Энданем, са штату Канзас. Бацькі будучага прэзідэнта сустрэліся ў часе вучобы ў Гавайскім універсітэце, дзе Абама старэйшы быў замежным студэнтам. Яны пабраліся з шлюбам за 6 месяцаў да нараджэння сына. Калі Абаму было 2 гады, бацькі разышліся, а потым узялі фармальны развод. Пасля разводу маці выйшла замуж паўторна за інданезійца, і сям'я ў 1967 годзе пераехала ў Інданезію, дзе Абама, будучы прэзідэнт, пайшоў у школу. Калі яму было 10 гадоў, маці зноў развялася і вярнулася з сынам на Гаваі.
Ну і якая ў яго вышэйшая адукацыя і прафесійны досвед?
У універсітэце Калумбіі ў Нью-Йорку Абама закончыў факультэт палітычных навукаў. Ён прызнаўся, што ў тыя універсітэцкія гады ўжываў марыхуану і какаін. Гэта ён акрэсліў як сваю найбольшую маральную паразу. Атрымаўшы універсітэцкі дыплом, Абама 3 гады адпрацаваў у Чыхага як гэтак званы community organizer. Гэта асоба, якая заахвочвала бедных арганізавацца палітычна дзеля палепшання свайго жыцця. Гэтую цяжкую і нізкааплочваную працу Абама потым назаве сваёй найлепшай адукацыяй. А потым ён запісаўся ў Гарвардскую юрыдычную школу, адну з найбольш элітарных вучэльняў для амерыканскіх юрыстаў. Атрымаўшы дыплом, ён стаў на працу ў юрыдычнай фірме ў Чыкаго, дзе сустрэў сваю будучую жонку Мішэл, якая таксама закончыла гэтую школу. Яны пажаніліся ў 1992 годзе, і ў іх дзве дачкі – 10-гадовая Малія і 7-гадовая Саша.
Ну, усе гэтыя вехі біяграфіі неяк далёкія ад палітыкі. Як ён апынуўся ў палітыцы?
А ён пачынаў як правінцыйны палітык. У 1996 годзе яго выбралі ў Сенат штату Іліной. У 2004 годзе Абама вырашыў паспрабаваць шчасця ў выбарах у Сенат ЗША. Падчас кампаніі ён звярнуў на сябе ўвагу Джона Керры, кандыдата ад дэмакратаў на тадышніх прэзідэнцкіх выбарах. І Керры папрасіў Абаму, каб той выступіў з галоўнай прамовай на канвенцыі дэмакратаў. І вось тая прамова зрабіла з Абамы агульнанацыянальнага палітыка і палітычную зорку ў краіне. Абама ўгаломшы ўсіх амерыканцаў перад тэлевізарамі заклікам не думаць пра сябе як пра дэмакратаў ці рэспубліканцаў, лібералаў ці кансерватараў, а аб'яднацца ў любові да свае краіны і пашане адзін да аднаго. Пасля такой прамовы яго вельмі лёгка выбралі ў Сенат, а потым адразу пра яго загаварылі як пра магчымага будучага прэзідэнцкага кандыдата. У лютым мінулага году Абама заявіў, што хоча змагацца за пасаду прэзідэнта.
Асноўныя вехі біяграфіі нам нагадаў Ян Максімюк. Ну і яшчэ раз паслухаем новаабранага прэзідэнта. Яшчэ адзін урывак з ягонай сённяшняй прамовы ў Чыкаго.
To those who would tear the world down, we will defeat you.
Скажу тым, хто мерыцца зруйнаваць свет, мы вас пераможам.
To those who seek peace and security, we support you.
Тым, хто імкнецца да міру і бяспекі, мы вас падтрымліваем. І ўсім тым, хто пачаў сумнявацца, ці святло амерыканскага маяка не паблякла, сёння мы яшчэ раз даказалі, што сапраўдная сіла нашай краіны не ў магутнасці нашай зброі і не ў маштабах нашага багацця, а ў трываласці нашых ідэалаў, дэмакратыі, свабоды, роўных магчымасцяў і непахіснай надзеі.
Сказаў сёння ў сваёй першай прамове Барак Абама ў першай прамове ў якасці новаабранага прэзідэнта. У адрозненні ад Маккейна, які заклікае да выключэння Расіі з вялікай васьмёркі, Абама не дазваляў сабе рэзкіх выказванняў і ў выступленні аб новай стратэгіі ў новым свеце ў ліпені заклікаў наладжваць з Расіяй супрацоўніцтва. Аднак у сувязі з грузіна-паўднёва-асецінскім канфліктам выступіў за перагляд адносінаў з Расіяй, у тым ліку ў адносінах уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ну а што чакае беларуска-амерыканскія дачыненні за новым прэзідэнтам? Каментары беларускіх палітыкаў і палітолегаў збіраў Владзімір Глот.
Вадзім Папоў, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте подождём. Многія кандыдаты ў сваіх прэдвыбарных выступленнях делаюць порой очень резкія заявлення. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Политолог Андрей Федоров так прогнозует развитие американо-белорусских дочинений при новом президенте США.
Я не думаю, что нечто истотно изменится. Коли Обама не вельми добро ведает становище, так Байден тоже повинен добро ведать. И акт протягивает дейничать, и отменять его никто не будет. Я не думаю, что будут принциповые измены. Маккейн, конечно, ведал сам болей, але так само не думаю, что я бы прочинался кожную раницу с думкой, як там и Беларуси. На мой погляд, принциповых изменений у относительных до нашей краины не будет.
Менскі палітолог звяртае ўвагу на тое, што дарадцам у Абамы выступае вядомы знаўца міжнародных спраў Збігнеў Бжэзінскі. Як гэта адаб'ецца на паводзінах Злучаных Штатаў у дачыненні да астатняга свету?
Паглядзім па прызначэннях, якія зробіць Абама па ягоных заявах. Тыя заявы, якія рабіліся падчас выбарчай кампаніі, далёка не заўсёды адпавядаюць таму, што будзе рабіцца на самой справе.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнева Бжэзінска ў камандзе Барака Абамы.
Я яшчэ пры слова амбасадзе беларускай у Варшаве была міжнародная канферэнцыя, якая называлася «Міжнародныя адносіны і дэмакрацыя». І я тады задаў Бжэзінскаму пытанне, што ён ўвогуле думае пра нашу краіну, а таксама пра нашага кіраўніка дзяржавы. Ну, пра кіраўніка дзяржавы ён выразіўся вельмі непрыемна. Я не хачу гэта паўтараць. А што датычыць будучага Беларусі, то ён тады так досыць пераканаўча сказаў, што мяне троху ўсцешыла, што я пераканаю тым, што Беларусь будзе нармальнай дзяржавай Центральной и Восточной Европы. Ось слово Бжэзінскага. С этой причины тем больше, что не будет никаких видочных измен у политики Америки подносимого до нашей краины. В общем, в Америке меняются президенты, как некие резкие измены, когда брать внешний керунок, внешний политический керунок. Я никакой таких резких измен не заважал.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Вы слухаете Радио Свобода. Наши слухачы так само реагуют на американские президентские выборы.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Хочу пожелать новому президенту США в отношениях до Беларуси. Это отменить визовый режим гражданам Беларуси в Америку. Тогда, на мою думку, худшей пойдет процесс демократизации в Украине.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім же храм Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў праграме «Хвілінаў праз 15». Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Палітолог Міхаіл Бернштам лічыць, што паводле большасці экспертаў хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць спадзеў на яго як збаўцу ад эканамічнай навалы? Слово Міхаілу Бернштаму.
Праграма Абамы адлічаецца па часці
Программа Обамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Гэта сацыяльныя праграмы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слаям насельніцтва.
Он снізіць налогі прадстаўнікам.
Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, гэта ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова ідзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Абама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Гэта вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Меркаванне эканаміста Міхайла Барштама. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата з Крычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з Іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку». Зараз да падзеі ў Беларусі. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Сустрэча прынцыповая для абодвух клубаў, бо пераможца замацуе за сабой трэці радок у групе «Эйдж», які дасць магчымасць працягнуць выступ у Кубку УЕФА. Мяркуецца, што падтрымаць сваю каманду прыедуць больш за 5000 піцерскіх заўзятараў. Гэта рэкорд наведвання Беларусі фанатамі іншай краіны. Тры тыдні таму на матч нацыянальных зборных Беларусі і Англіі у Менск прыехалі каля 3000 брытанцаў. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фанаты пітерскага «Зеніту» пачалі з'язджацца ў Менск у панядзелак. Ехалі прыватнымі машынамі, аўтобусамі, але асноўны дэсант прыпаў на дзень гульні. Прычым, як удалося высветліць у часе размовы з тымі, хто прыехаў раней, шмат хто выправіўся увогуле без квіткоў на футбол, спадзяючыся набыць іх на месцы.
Праблема з білетамі, то есть мала білетаў выдзелілі. Прыходзіць купаць ўжо дзесь білетаў. Білетаў сам Сібург ўжо мала падавалось, а жалачка ўжо многа.
Ну, у нас абонементы, так што у нас, да.
Все абонементы на все вообще ігры. Мы плацім на фанатском «Міражы», мы плацім в начале года определённую суму денег, і у нас все ігры, то есть посещаем все ігры. Кубок России, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат России.
Куды падзецца без білетнікам, якія не трапілі на матч, ніхто не тлумачыць. У якасці альтэрнатывы разглядалася верагоднасць, што яны здолеюць пабачыць матч на вялікім экране каля палаца спорту. Аднак у нацыянальнай тэлерадыёкампаніі патлумачылі, што трансляцыі адназначна не будзе ў звязку з рамонтнымі працамі на пляцоўцы. Аднак ёсць меркаванне, што гарадскія ўлады папросту баяцца магчымых сутычак паміж барысаўскімі і піцерскімі фанатамі. Калі ў верасні транслявалі матч паміж Батэ і Ювентусам, ля палацу спорту сабралася блізу 3-4 тысяч прыхільнікаў беларускай каманды. Калі дадаць да гэтай колькасці яшчэ некалькі тысяч заўзятараў з Піцеру, то пракантраляваць сітуацыю будзе надзвычай складана. Суровы нораў Неўскага фронту, так называе сябе аб'яднаная фанацкая групоўка Санкт-Петербургу, адчулі шмат у якіх краінах, куды выязджаў «Зеніт». Заўзятары адразу ўвязваюцца ў сутычкі як з фанатамі каманды суперніка, так і з паліцыяй. На інтэрнэт-форумах пішуць, што насамрэч значную частку фанатаў складаюць скінхэды, якія нібыта маюць уплыў на кіраўніцтва клубу. Маецца на ўвазе, што Неўскі фронт катэгарычна супраць прысутнасці ў «Зеніце» гульцоў азіяцкага, арабскага ды афрыканскага паходжання. Самі фронтаўцы на гэтую тэму гаварыць не хочуць, аднак запэўніваюць, у Менску канфліктаў не будзе.
Да нет, нет, мы ж нормально. Я думаю, каких эксцесов не должно быть. Со стороны болельщиков «Зеніта». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем, что посмотрим.
Жарці на футболе абяцаюць быць нежартоўнымі. Сустрэча практычна вырашае лёс трэцяга месца ў групе. Цяпер яго з двума ачкамі займае Батэ. «Зеніт» апошні. Аўтсайдер спыняе лігачэмпіёнскі маратон, а вось каманда з трэцяга радка перасоўваецца ў кубак УЕФА. Прыстойны дэбют Батэ ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў спрычыніўся да футбольнага ажыятажу. Як кажа дзіцячы футбольны трэнер Вадзім Скамарохаў, ягоныя выхаванцы цяпер за куміраў лічаць не заходніх зорак, а барысаўскіх герояў. Сам спеціаліст переконаний, що вихованці Віктора Гончаренки сьогодні мають шанс черговим разом здивити футбольну громадськість.
Тренер молодий, перспективний, енергічний. У Батте нормально должно все сложиться. То, що вони вже зробили за стільки років, прорватися білоруському клубу, достатньо примера мальчишкам, які грають в футбол, заряджаються. Посмотрите, що відбувається сьогодні по школам. Раніше у нас якісь другі види, пріоритет був. Тепер футбол виходить на ведучі місця, в школах проходять матчі.
Футбольний тренер Вадим Скомороху. Ви слухаєте Радіо Свобода. Жыхар Крычава Александр Шамрын скардзіцца ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Нагодай для скаргі стала смерць ягонага сына Александра, які 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Бацькі лічаць, што прычынай смерці сына сталі нестатутныя адносіны ў частцы. Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Александр Шамрын паспеў праслужыць толькі 5 месяцаў. Ён загінуў у вайсковай частцы пад Барысавам. Паводле афіцыйнай версіі, 16 червня 2005 году малады вайсковец падчас рамонту акумулятарнага памяшкання ўпаў з вышыні больш за 2,5 метры. 28 червня ад атрыманых траўмаў Александр Шамрын памёр у шпіталі. Бацька вайскоўца лічыць, што высвятленне абставінаў смерці сына было фармальным. Паводле яго, следчыя не сталі дапытваць старослужы на предмет махчимой бойки между ими и молодым войсковцем.
Отрабатывалась одна версия. Несчастный случай, все. Страшно один, ну что тебе? Я не знал, какую версию ему говорить. Но когда ему зачитали, обвинитель зачитал. Ну и потом все, его голос прорезался, там не суд был. Там было уясненные отношения между полковниками, подполковниками, майорами. Я хочу, чтобы виновные понесли какое-то наказание, кто непосредственно виновен, убить виновного сына.
Кажа Александр Шамрын. Ён твердит, что прошел все судовые инстанции у Беларуси. Русій не знайшоў там справядлівага выраку. Цяпер спадзяецца на камісію ААН. Падпалкоўнік запасу Мікалай Статкевіч лічыць, што высветліць сапраўдныя абставіны смерці вайскоўца насамрэч складана, таму што беларускае войска закрытае ад грамадства. Вайсковае начальства, зазначае спадар Статкевіч, імкнецца хаваць такія факты, падуючы іх як няшчасныя выпадкі.
Гэта робіцца, каб не псаваць статыстыку, кар'еры, каб не панесці адказнасць за тое, што адбылося. Без внешнего, незалежного контроля тут мало что может отриматься. Повинны быть громадские организации, которые имеют право доступа до войска. Повинны быть срочная возможность войсковцев вертаться публику анонимно в этой организации. А эта организация повинна иметь право проводить свои расследования и вертаться в судовые инстанции.
Что до скарги Александра Шамрына, то Миколай Статкевич личит, что комиссия правоу человека ААН ее может задоволить, однако это решение не будет абавязковым для выканання беларускай уладай. Разам з тым, зазначае Статкевіч, звяртацца і змагацца за свае правы варта да канца.
Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра рашэнне больш не лічыць экстрэмісцкімі артыкулы іўюрскай газеты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нячвіцкага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння калегія Гарадзенскага абласнога суду адмяніла рашэнне Івейскага раённага суду адносна аднаго з нумароў незарэгістраванай газеты «Свабода». Паводле заявы, што паступіла з Гарадзенскай абласной управы КДБ, суд у Іўі 9 верасня прызнаў, што шэраг публікацый газеты мае экстрэмісцкі характар. Справа цяпер накіраваная на новы разгляд, расказвае Сергія Страўцоў.
Наклад газеты был конфискован у Менчука Дениса Мазура 19 жнивня на дорозе Менск-Городня. Областный суд отменил решение Ювьевского суду на той подставе, что разгляд справа отбылся в отсутность самого господара Мазура. В своей заяве в Городенский суд я написал, что не удельничал в процессе, разгляд справа отбылся поверховно, экспертизы публикации «Свободы» не было, и в вогуле я не лечит себя отказным боком, покольки только транспортовал газету, якая была у запакованном выгляде. Денис Мазур просил отменить решение Ювьевского районного суду. Его на интересы сегодня в областном суде проставлял адвокат Павел Сапелка. Ён пракаментаваў рашэнне аб адмене.
Я лічу, што гэта ёсць адзінае законнае рашэнне, якое магло быць вынесена судом у дадзеным выпадку. Кожны грамадзянін мае права ўдзельнічаць у судовым паседжанні, калі разглядаецца справа, якая датычыцца да яго.
Перед судовой коллегией адвокат зачитал нотатку с газеты «Свобода», что была признана экстремистской. У ее говорилось об том, что у Менску коля посольства Российской Федерации отбылся пикет солидарности с Грузией. И он протягивался около 15 хвилинов, и одна из удельниц была арештована на 10 суток. Павел Сапелка.
У гэтым працэсе, які адбыўся сёння, не вырашалася пытанне аб абгрунтаванасці рашэння ўвогуле, толькі працэсуальная частка гэтага пытання. Але ж калі дзела будзе разглядацца судом першай інстанцыі, то паўстане пытанне, хто ж павінен прывесці доказы тых сцвярджэнняў, на якіх грунтуецца заява кіравання КДБ. І на мой погляд, па-першае, павінна представить доказы кіравання КДБ, і калі яны не будуць представлены, то суд абавязан вынести рашэнне об адмове гэтай заяве.
Вядома, што пасля судовага рашэння на конт публікацыі газеты «Свабода» у горадні ў Кастрычніцкім раённым судзе ў верасні адпынулася новая справа прызнання інфармацыйных матэрыялаў экстрэмісцкімі. У ёй фігуравалі 9 чалавек. Пасля першага выкліку ў суд позваў яны больш пакуль не атрымлівалі. Адвакат Сапелка.
Ну, я спадзяюся, што ўсе справы, якія зараз знаходзяцца ў Кастрычніцкім судзе, чакае лёс справы Трубкіна, па якому заява была пакінута без разгляду.
Адвакат Павел Сапілка. Ну, зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях выбары прэзідэнта ЗША, дзень памяці продкаў дзяды і свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі. На пытанні адказваюць палітолог Андрэй Фёдараў і навуковец Ігар Кузнецоў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Злучаных Штатах Амерыкі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. У выніку 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Барак Абама. Выказванні слухачоў «Свабоды».
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тих добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злучаных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Большая колькасць людзей казала прама, прэзідэнтам США будзе Абама. Ён 23 гады маладзей, шустрэй і практычней. Ёсць надзея, яго адносіны да беларусоў як людзей стануць больш бліжэй.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы. В отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Калі ласка, патлумачце, як вядзецца падлік галасоў у США? Ці прысутнічаюць прадстаўнікі кандыдатаў пры падліку галасоў з правам праверкі? Дзякую, Віктар.
На пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
У Злучаных Штатах падлік галасоў вядзецца электронным чынам, і таму ніякіх назіральнікаў з бакоў кандыдатаў няма, магчыма, яны там і прысутнічаюць, але гэта прынцыпова іншы падыход да падліку галасоў, таму тут вельмі цяжка нейкім чынам схлусіць.
Што б вы параілі новаму прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне Радыё Свабода прапанавала адказаць многім вядомым людзям, а таксама слухачам нашага радыё.
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых белорусов.
Я хочу попросить американского президента нового, как нас притулил до себе, до Америки, как Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожадаць новому прэзідэнту ЗША ў адносінах да Беларусі. Гэта адмяніць візавы рэжым грамадзянам Беларусі ў Амерыку. Тады, на маю думку, хутчэй пойдзе працэс дэмакратызацыі ў краіне.
Працягваем праграму.
Пасля дзядоў і ўшанавання памяці расстрэленых бальшавікамі ў Курапатах амаль праз тыдзень на дзяржаўным календары 7 лістапада пазначана святам кастрычніцкай рэвалюцыі, у выніку якой бальшавікамі былі знішчаны мільёны людзей. Узнікае пытанне, каму патрэбна такое крывавае, чырвоне, Ученое свято. Николай.
На питание отказывает доследчик истории сталинских репрессий Игорь Кузнецов.
Вопрос, кому потребно, ясно, нам это не потребно. И даже наши все соседи, ни в одной стране больше не отмечается, кроме Белоруссии, 7 ноября, как день Великой Октябрьской социалистической революции. 29 октября, как день памяти жертв репрессий, государством было отвергнуто. И поэтому надо день 7 ноября объявить днем памяти всех, кто погиб в годы советской власти.
Агляд звонков подрыхтавала Галина Абакунчик. Пасля навинов экспертиза, присвеченная выборам у США.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня у Менску наместник генерального директора Генерального директорату у внешних совещих Еврокомиссии Хьюга Мингарелли состревши с вице-премьером Беларуси Андреем Кобяковым. Поводле спадара Мингарелли тягом ближайших 6 месяцев Евразвяз мая намер подтримливать диалог с официальным Менском для обмеркования пытанняў у таких сферах, как свобода медию, развитие системы неурадовых организаций, удосконаление выборча законодавства, а так само свободы слова. Сегодня коллегия Городенского областного суду отменила решение Вейского районного суду относно незарегистрованной газеты «Свобода». Поводле заявы, что поступила с Городенской областной управы КДБ, суд у Ивии 9 вересня признал, что шерох публикаций у газеты мае экстремистский характер. Справа теперь накированная на новый разгляд. Жыхар Крычева Александр Шамрын падаў скаргу ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Нагодай для скаргі стала смерць ягонага сына Александра, які 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Бацька лічыць, што прычынай смерці сына сталі нестатутныя адносіны ў частцы. У Віцебску незалежныя журналісты падтрымалі міжнародную акцыю «Адстаім журналістыку». Раздаючы жыхарам горада ўлёткі, яны даносяць да землякоў звесткі пра ўціск свабоднай прэсы ў Беларусі. Сёння на Менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж «Батэс» Барысава і «Зенытам» з расійскага Санкт-Петербургу. Сустрэча прынцыповая для абодвух клубаў, бо пераможца замацуе за сабой трэці радок у групе «H», які дасць магчымасць як найменей працягнуць выступ у кубку УЕФА. А зараз да міжнародных падзеяў. Барак Абама, абраны прэзідэнтам США, ён стаў першым чарнаскурым чалавекам, хто перамог на выбарах у Белы дом. Дэмакратычная партыя США ўмацавала свае пазіцыі ў кангрэсе на выбарах, якія адбыліся ў аўторак. Паводле папярэдніх дадзеных, дэмакраты, якія так валодалі большасцю абедзвюх палатах кангрэсу, цяпер кантралююць 56 са 100 месцаў у сенаце, 251 месца з 435 у палаце прадстаўнікоў. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия разгорне ракеты близко радиусу дзеяння у Калининградской области, коли США разместить объекты своей супрацьракетной системы у Центральной Европе. Заява была зроблена в президентском послании до Федерального Сходу. На хвале «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилину про 15 Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Ці не занадто завышеные чаканні Европы на конт президентства Барака Обамы? Ці могуть ажыццявіцца радикальные змены у замежной политике Злучаных Штатов? И ці може змяніцца политика Вашингтону у дачыненнях с Москвой? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. А многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданыя гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы ў адрозненні ад прэзідэнта Буша, што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў. Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР ў геапалітычным раскладзе сіл.
Пра Расію мы пагаворым яшчэ абавязкова ў як бы другой часы нашай праграмы. Давайце мы ўжо дакладнім яшчэ па Еўропе. Ну вось, напэўна, галоўнае пытанне, якое падзяляла пазіцыі еўразвязу і ЗША, гэта Ірак, ну і можа ў пэўным сэнсе Іран, стаўленне да стрымлівання Ірану. Вот скажыце, калі Барак Абама пачне выводзіць войскі з Іраку, значыць, нейкі медовы месяц павінен настаць паміж Еўропай і ЗША, так ці не?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканне выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная і механізмы яе не праглядаюцца.
Дзякую, Алексей Кароль. Кірыл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Абамы, які, то, што называецца, калідор магчымасці ўдзельнічаць у знешняй палітыцы. Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэння ўнутраных праблем, фінансавы крызіс. І якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектар адносіну?
Я бы сказаў так, што мядовы месяц Барака Абамы і Еўропы ўжо пачаўся. Барак Абама – гэта зусім новы прэзідэнт Злучаных Штатаў, які прыйшоў пад лозунгі абнаўлення і інавацый. І гэта значыць, што гэта будзе даволі істотнае змяненне і ўнутранай, і знешнепалітычнай несучай канструкцыі Злучаных Штатаў. Для самога Барака Абама міжнародныя адносіны – гэта нешта новае, ён і мама не займаўся. Але, наколькі можна меркаваць, ён мае даволі прафесійных дарадцаў, якія добра ведаюць і Еўропу, і Росію, якія вельмі цвярозы мысліць, якія заходзяць з канцэптаў, якія даволі значна адрозніваюцца ад таго, з чаго заходзіў Джордж Буш. Зараз палітыка Злучаных Штатаў будзе куды больш цвярозай.
Аналітыкі кажуць пра пераемнасць знешняй палітыкі, але калі мы пабачым на асобы і палітыку апошніх, напрыклад, некалькіх прэзідэнтаў, гэта Рэйган, Клінтон і Буш, мы бачым, што змены кардынальныя ўсё-такі адбываліся падчас іхняго прэзідэнцтва, менавіта ў сферы знешняй палітыкі. В этом сэнсе, вот давайте паспрабуем спрагназаваць два самых такіх гарачых пытання – Ірак, Іран. Ўсё-такі Барак Абама і падчас выбарчай кампаніі абяцаў пэўныя змены. Як ён можа падысці да гэтых праблем?
Канешне ж, амерыканскія войскі з Іраку будуць выведзены, але ў міжнародных зносінах я б сказаў, што праблема спачатку будуць вырашацца крыху іншая. Злучаныя Штаты пры Абаме зразумеюць, як гэта зразумела дарадчыкам Абамы, што той час аднапалярнасці сапраўды мінуў, і Амерыка сапраўды зараз павінна дзяліцца сваімі паўнамоцтвамі. Это значит, что будь они реформа ААН и перетворение ЕБУ нечто больше стотное, чем она зараз является. Это будет реформа інших інститутів міжнародних зносин. Це буде той президент, при яким тривало може замацаватися крихи інші порядок цього світу. Звісно ж, питання Іраку, питання Афганістану тут будуть, звісно, істотними, але вони будуть дружні. При іншому підході Сполучених Штатів відказність за вирішення цих питань, мені так здається, разом з Сполученими Штатами з більшою готовністю буде брати Європа.
Ви слухаєте «Експертизу свободи», новий президент США і можливості обновлення заміжної політики Вашингтону. Гетеє питання за круглим столом обмірковуються глядальники Кирил Коктиш, Олексій Король і Віталь Циганков.
Ви кажете, Європа готова брати більшу відказність. А чи так це? Європа не готова платити за видатки на оборону. Вона хоче, щоб Америка заставалася гарантією їхньої обороноздольності. Вони хочуть, ну, жити своїм, скажімо, соціальним громадстві, а більшість оборонних видатків бере Америка. Тільки тому, що Європа не хоче брати на себе цю відказність.
Не тільки тому, але й тому, що і техніка, і зброя американської витворчості, набуваючи її, Європа датує американську промисловість. Любое питання має своє економічне вимірення. Так ось, коли буде розміркування повноводства, скажімо, поміж Сполученими Штатами, Китаєм, поміж Росією, поміж Індією, поміж Європою, а тим чи іншим чином це не як повинно відбитися, то, справді, це буде криху інша конструкція по світу і криху інша підходу до вирішення цих проблем. Справді, Обама може стати символом тих самих пірамінів, які, ну, будуть мати некий глобальний характер. Ці пірамени так чи інакше відбулися б. Але б на Кенії ці пірамени відбулися б розлом системи, коли б у ній під час висвітлилося, що Сполучені Штати не можуть контролювати стільки, скільки вони контролюють, вони почали губляти контроль, і це має більш чи менш обвальний характер. Про Обама, коли це буде неке асенсування тих частей, де треба справді некий колегіальний підход, причому не імітаційний, а справжній. Коли це асенсування буде, то ми будемо мати доволі спокійний світ і на виході більш тривалу конструкцію.
Дякую, Кирил. Ну і зараз, як обіцяли, більш про російський накірунок, про те, що може чекати Росія від нового президента США. Мені здається, тут так само можливі певні сюрпризи, у тому сенсі, що при Маккейні, можливо, російському політичному класу було б більш просто. Ось Америка – суперник, певна холодна війна, яка назирається останні роки, вона б просто протягувалась. Можливо, при Обамі треба обом бокам буде шукати інші підходи, поскольку зміна політики буде чекатися. Наскільки, по-вашому, будуть оправдані сподівання на певні переміни у ставленні США до Росії? І коли вони все ж будуть, то у яким вони можуть бути речіші? Олексій Король, як ви лічите?
Перш за все, я хотів би пару реплік просто сказати на конт розводу чи більш тісного шлюбу медового місяця Америки з Європою, так само у контексті екстраполяції відносин до Росії. Я думаю, що ні розвод, ні більш тісний шлюб, розвод, по крайній мере, не можливий, тому що і Європа, і Америка зацікавлені один у одним, менавіто у економічному вимиренні. У свій час, коли Советский Союз пішов на контакт з Заходом при Горбачові, якраз це було визначено і економічними меркуваннями у тим сенсі, що нафту перестала купляти Європа, таку домову визначила Америка. І Європа вибрала Америку, а не Росію, не Советский Союз. Так що відносини Росії і Америки будуть будуватися, хоча й за все, на економічному прагматизмі, це раз. І, по-друге, на тим, каб сусвіт знов не скатився у супростояння уже у двухполярному мірі, коли Росія імкнеться заняти місце СССР і таким чином супростояти і впливати на глобальну конструкцію сусвіту.
Кирил, ваше міркування на конт того, як російський політичний клас усприйме перемогу Обами і чого може чекати Росія від нового президента США, з якими пропоновами вона сама може виступити до США?
На короткому терміні никаких искусственных изменок на российско-американском напрямку, конечно же, не отбудется. Захавается уровень конкуренции между Россией и Соединенными Штатами за Европу. Конкуренция будет у чей бензин, чье палево будет заливаться у бензобак европейской промышленности. Альбо это палево будет заливаться у бензобак китайской промышленности. И тому, конечно же, относительно помеха России и Соединенными Штатами не могут никак полегшиться, не могут мощно погоршиться. Это довольно мощная взаимозалежность, структурная конкуренция, якая, конечно же, захавает для российского политического класса. Обама будет больше тяжким вариантом, чем Маккейн. У Маккейн сапраўды это было некое дорожование тех схем, и довольно зручные, довольно тривалые схемы часу холодной войны. А на счастье, этого не здоровался.
Выслухали экспертизу свободы. Я нагадаю, что у размове за круглым столом удельничали доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш и главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вел гуторку Виталь Цыганков. А зараз Вячеслав Ракицкий про тему завтрашней передачи «Белорусская Атлантида».
Заповедник – гэта ахоўная тэрыторыя унікальнай прыроды ці помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі. А гісторык Олег Трусаў даказвае слушнасць міту пра Беларусь як савецкі камуністычны заповедник.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Беларуская Атлантыда на наших хвалях у четвер приблизно у гэты час. А зараз основные темы сегодняшней программы.
На думку аналитиков, обрание Барака Обамы президентом США не принесе резких изменений у американской политики относно Беларуси. Российский президент Дмитрий Медведев пропонует повеличить термин президентских полномочий до 6 годов, а Державной Думы до 5. Вице-премьер Беларуси Андрей Кобяков пообещал працовать над хатним заданием от Еврокомиссии. Батька загиблого солдата Скрычева звернулся у ООН, каб там, где помогли высветлить причину гибели ягонага сына. Сегодня у Менску отбудется черговый матч Лиги чемпионов помеж Батэс Борисова и Зенитом Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з Іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку».
Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на свабоду. З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на Захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Амерыка бярэ з нас прыклад, забірае пад дзяржаўнае крыло прыватныя банкі і фінансавыя кампаніі, якія сталі банкрутамі. Але чаму пры такіх поспехах у нас адзін за другім скарачаюць вытворчасць заводы? Чаму вельмі цяжка памяняць на цвёрдую валюту беларускія рублі? Чаму перасталі расці заробкі ды пенсіі, а вось цэны на самыя неабходныя нібы з ланцуга сарваліся? Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Касько з Нясвіцкага району. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчаванне, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тэма новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага района – маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі. Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду, вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца, псуюцца дарожныя знакі, нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Не думаю, спадар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І ад набегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш, і выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазыцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў нам настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра паслявыбарчыя беларускі раліі, слухач піша. Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы «Радыё Свабода», спадзяючыся на магчымы цуд з-за воблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае, у злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба прыўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд. Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага раёну. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля змены ўласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рабцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці Радыё Свабода. Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двух сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-го курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Ды лёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Аляксандр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новыя не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас. Напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага раёну. Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаная Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца хоць у нейкай ступені дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Слухачам адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Пішыце на свабоду.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!